सतगुरु संग तुम साच से आओ मोगद मना तुम साच से आओ मोगद मना इत मन मौले
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹਿ ਜਮਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਮੰਦਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ।
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰੇ ਪਾਲ, ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਐ ਰਤ ਸਵਾਲ। ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਪਵਣ ਮੌਲ ਆਇਆ ਮਿਰਤ ਫਲ ਪਾਲ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਰਤਿ ਸਭ ਸ਼ਾਲ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਤਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਤਾਈ।
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਐ ਰਤਿ ਸੁਹਾਈ। ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਤਾਈ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਯ ਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਈਓ ਖੜੂਆਰੋ। ਸੋ ਸਾਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਥਾਂ ਨੇ ਰੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈ ਨਾ ਹੋਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ।
ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਈਓ ਖੜੋ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ।
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੁਖਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੇ।
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ
सुका मन सा
तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया
कृपा कर बनवारिया तुद बाज समरथ निर्जुर निरूप हो
सिद्धता की सूरत हो, के सिद्धता की शान हो, प्राण के बचैया दू, भूत के देवैया, प्राण के बचैया दू, भूत के रोग सोग के मिटैया, रोग सोग के
भगवान सब दी रस पी जे
कर बसेड़ा तू निज 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 कर बसेड़ा हारन फस मैं तेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी 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 एक बेनती बेनती मेरी जो बन जाते ना डरा जो बन जाते ना डरा जो बन जाते
प्रीता किती जो
बन जाते ना डरा जिसे प्रीत ना जाए जिसे प्रीत ना जाए जो बन जाते ना डरा जो बन जाते ना डरा ना डरा जो बन जाते जो बन जाते जो बन जाते ना प्रीत ना जाए
ना मेला ना तुंदला ना पुगवा ना कच ना निकलालो लाल है
ना निकलालो लाल है सच्चे रता सच कितों उपजे कह रहे कह मैं समावे जी जन सब खसम के कौन क्यों कह टैन सुनने से भगत सुहा अगम गोचर साहिब दूसरा वै न लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
कितों उपजे कह रहे कह मैं समावे जी सब खसम के कौन कीमत पावे कहन तेन सुनत से भगत सुहावे अगम गोचर साहेब दूसला न लावे सच पूरे गुरप देसिया नानक सुनावे सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरी आईया वाचे तरम दूर कर्मिया पो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।